Pa na začetku posvetiva nekaj besed temu, kaj sploh je Kobi aplikacija.
Kobi je digitalni učni pripomoček, mobilna aplikacija, ki deluje na telefonih in na tablicah, tabličnih računalnikih. Je v bistvu en tak specializiran e-bralnik, namenjen prav tem prvim bralcem, ki se branja šele učijo. Ima take posebne funkcionalnosti, kot so obarvane črke, pa čudežni prstki in veliko število primernih gradiv, knjig, zgodbic, zato da otroci lahko doma vsak dan, pa tudi v šoli seveda, trenirajo in vadijo branje.
Kako to, da ste se s Kobi ekipo podali ravno v svet obvladovanja bralnih veščin?
Naša zgodba sega že kar 4 leta nazaj. Ekipa se je srečala v Mariboru na konferenci Podim in takrat sem z zdajšnjimi soustanovitelji delila svoje veliko zanimanje za učenje branja in za disleksijo. Disleksijo imamo v družini in to je res ena taka zelo zanimiva, recimo temu nevrološko odstopanje, kako se posebej z disleksijo učijo. Imela sem neke ideje, kako bi lahko pomagali tem otrokom in sem uspela navdušiti še 2 preostala soustanovitelja in smo zaštartali projekt.
Kot ste rekla, zgodba ni nova, aplikacija je na tržišču že nekaj let in že kar nekaj let inovirate na področju opismenovanja otrok. Zagotovo lahko potegnete neko črto, kako se je aplikacija v teh letih razvila, koliko prenosov je že doživela in mogoče kakšni so bili odzivi uporabnikov.
Ja, tako je. Mi smo projekt začeli kot neke vrste hobi projekt, mi smo pač vsi delovali samostojno, oblikovalec, razvijalec in jaz tudi kot oblikovalka in smo lahko nekaj svojega časa namenili razvoju aplikacije. Potem smo najprej lansirali kot neko tako prototipno različico, ki je takoj naletela na zelo topov sprejem, predvsem pri učiteljih in specialnih pedagogih. In potem smo naslednje 2 leti, se pravi 3 leta, vse skupaj nekako del svojega časa namenjali razvoju. Od aprila lani, pravi zadnje leto, pa smo opustili vse ostale dejavnosti in smo se posvetili samo Kobiju in tudi vstopu na mednarodne trge, ker smo zaznali dober potencial in dober sprejem pri uporabnikih.
Aplikacija pa je nedavno doživela tudi posebno nadgradnjo, s katero zagotovo orjete ledino, saj za izobraževanje otrok uporabljate umetno inteligenco. Za kakšno novost v aplikaciji gre?
Umetna inteligenca v vsa področja našega življenja prinaša zelo velike spremembe. V nekatere ga je že, pa mogoče niti nismo toliko opazili, v nekatere pa zagotovo še bo. Modeli so vedno boljši, v zadnjih letih so se zelo veliko učili in predvsem te jezikovni modeli, ki imajo danes sposobnost generirati besedila, so postali izjemno dobri. Tako da je tako na prosto oko že kar težko razločiti, kaj je napisal algoritem in kaj je napisal človek. O tem lahko razpravljamo, a je to dobro ali ne, kaj bo to prineslo za razvoj. Zagotovo pa je, da na področju izobraževanja, kjer potrebujemo za individualizacijo pouka zelo različna gradiva prilagojena otroku, to neverjeten pospešek za razvoj raznoraznih izobraževalnih tehnologij. No, mi smo zdaj kot ta prvi korak integrirali algoritem GPT-3, ki ustvarja, generira besedila. Nam se zdi zelo pomembno, da otroka, pač, ki seveda je del te prihodnosti, ki prihaja, na nek otroku primeren način seznanimo z, v bistvu, z močjo, ki jo ta orodja imajo. Se pravi, da on razume, da lahko algoritem generira neke vsebine in da se do njih potem on kot bralec tudi lahko oziroma mora kritično opredeliti. Se pravi, mi smo naredili tako integracijo, da otrok izbere neke sličice, neke vsebine, like, ki so mu všeč, potem pa algoritem sestavi zgodbico iz teh elementov, ki je vsakič drugačna in otrok, ko jo prebere, je v resnici prvi bralec sploh, ki je to zgodbo prebral, ker je seveda tudi sam ustvaril. In ob koncu branja mu ponudimo kot neko evalvacijo, ne a zdaj mu je bila ta zgodbica všeč ali ne, ampak da se do nje opredeli v smislu, bila je zanimiva, bila je smešna, bila je grozna, a ne da kvalitativno zavzame neko stališče. Zdaj, v tem trenutku je ta funkcionalnost na voljo v angleškem jeziku, tudi slovenskim bralcem v angleški knjižnici, ker za slovenski jezik algoritem dela še malce preveč napak, da bi jih želeli tako mladi publiki izpostaviti čisto slovničnih, a ne? Ampak mislimo, da bomo v zelo kratkem času tudi slovensko različico lahko integrirali.
Kaj pa ekipo Kobi čaka še v prihodnosti? Imate že kakšne nove načrte, kakšne nove projekte?
Ja, seveda, mi v bistvu kontinuirano razvijamo, vsaj enkrat na teden ali pa enkrat na dva tedna gre ven posodobitev. Veliko so to neke majhne izboljšave, ki jih uporabniki morda niti ne opazijo takoj, ampak pač izboljšajo uporabniško izkušnjo. Naslednji korak je, pa so mogoče bolj pomembni premiki v tem, kako in katere besede, v katerem vrstnem redu otroku ponujemo, zato da se bo lahko pač postopoma učil od lažjih do vedno težjih besed. To pa želimo narediti, ne, v kontekstu enega tadka vseeno vezanega besedila, ker so raziskave pokazale, da kadar se učimo branja besed izven konteksta, je to manj učinkovito, rabimo več ponovitev in več časa nameniti treningu, kot pa če to treniramo, če vadimo v kontekstu nekih miselnih povedi.